Este ora 14 și 9 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Noi, părinții, avem probleme serioase și ne simțim puși în dificultate atunci când copiii cresc și devin adolescenți. Ni se pare uneori că pierdem controlul încercând să găsim o cale de a stăpâni anumite situații. Desigur, adolescența este o etapă specială a vieții, dar relația dintre noi și copil nu răsare brusc și de nicăieri în acest moment, ci este o continuare a relației pe care am avut-o și până la momentul delicat numit adolescență. Cum facem să avem o bună comunicare, o bună relație între generație? Cum îi ajutăm pe tineri să se înțeleagă pe ei înșiși? Ne învață astăzi Simona Cif, psiholog. Bună, Simona, bine ai revenit!
Bună, Luminița, mulțumesc mult de reinvitație.
Da. Eu îți mulțumesc mult că îți faci timp să revii mereu și mereu în acest spațiu pentru a sta de vorbă cu mine și cu ascultătorii noștri. De fiecare dată învăț câte ceva de la tine.
Eu sper să și aplici.
Da.
Că simplu fapt că știm o informație nu ne ajută dacă nu o aplicăm.
Mă străduiesc. Trebuie să spun că Simona Cif este psiholog și nu numai. Ea se ocupă și de parenting, este un trainer emoțional foarte cunoscut, un om care direct sau prin intermediul mijloacelor moderne de comunicare, internet, Facebook, blog, etc., își ajută foarte mult semenii. Așa este, Simona?
Mă sună cam ca mine, acolo ce ai citit.
Da, ai foarte mulți urmăritori, nu?
Dacă ne luăm după statistici ce zice, da, se zice că sunt
ce
câțiva.
Ce spune statistica? Hai, fii sinceră, câți urmăritori?
Sincer, nu mi-am dorit să fiu o persoană așa de publică cum îs, pentru că am ținut foarte mult și țin la viața mea privată, dar mi s-a dat un dar și orice dar care ți se dă vine cu o anumită responsabilitate de a-l da mai departe. Și atunci eu nu cuantific în numere sau ceva, cuantific în cât de mult îmi trimit un mesaj și îmi zice am reușit să nu mai fie frică, am reușit să monitorizez mai bine timpul, am reușit să nu mă mai cert cu copilul, am reușit la clasă, cum zic profesorii, am reușit să managerez mai bine clasa și astea sunt recompensele pentru mine.
Ai pomenit de clasă, încercăm să ne apropiem de tineri, de adolescenți. Este oportună tema pe care ți-am propus-o pentru discuția noastră de astăzi?
E foarte oportună pentru că tocmai vin de la o clasă, am ținut o oră de diriginție, la invitația dirigintei, în care am rugat ca să-i ajut cum să-și managereze timpul. Și am intitulat, cum să zic, discuția, pentru că mie nu-mi place să țin prelegeri. Întotdeauna la mine seminariile, workshop-urile sunt aplicative, indiferent că vorbim de corporații, că ținem training-uri sau indiferent că vorbesc de elevi. Și am întrebat dacă există viață după școală, pentru că am fost la un colegiu cu pretenții din oraș.
La Papiu, se poate spune, da?
dacă ai spus...
Am spus, porumbelul.
Eu nu prea spun, dar...
La școală cu pretenții, okay. Da.
La școală cu pretenții, da. Și e foarte important ca și părinți, ca și profesori și ca și elevi să învățăm pe elevi că există viață după școală. Adică școala nu e singurul lucru care îmi garantează satisfacția și succesul în viață și ca eu să reușesc în viață e nevoie să-mi dezvolt și alte abilități. Și ce a fost interesant e că i-am întrebat că ce înseamnă succesul și dacă ei o să se vadă oameni de succes, ce înseamnă că au realizat. Și după ce s-au epuizat chestiile că nu au fost puține cu job sau din astea, au zis un băiat să fiu fericit, am notat pe tablă, altul a zis că să-mi asting visele. Pe urmă, care mai fost că a fost interesant, să am relații frumoase și mai era ceva. Și am întrebat, la care materie vi s-o predat astea în ultima săptămână? Pentru că erau toate vorba de abilități care nu se învață de obicei în școală.
De regulă. Așa ceva
pe când
se
s-ar putea, pentru că noi acum am demarat un proiect, unul pentru profesori și profesori de succes și unul pentru elevi. Pașaport pentru succes, pentru adolescenți. De ce? Pentru că lor le dăm un pașaport. Chiar m-am și gândit că o să primească un pașaport la urmă cu vize. Viza emoțiilor, viza timpului, deci pe măsură ce trece prin ateliere, fiecare la care atelier o să primească o viză, știi? Și ce vreau să spun e că de multe ori profesorii ar putea și părinții să-și dea seama că simplu fapt să-și facă tema nu-i suficient ca să pregătească adolescentul respectiv pentru viață. Studiile de fapt pe inteligență emoțională au redus la tăcere orice alt argument. Se știe clar de acum că cu totul și cu totul alte trăsături. E vorba de 80% face inteligența emoțională, respectiv 4 caracteristici ale inteligenței emoționale. Autocontrolul, deci capacitatea de a se controla și a face ceea ce e nevoie ca să asta, relațiile bune cu cei de jur, onestitatea agresivitatea, o trăsătură de caracter, atenție, deci asta asigură, și reziliența emoțională, adică capacitatea de a trece peste greu. Adică mi-e greu, dar totuși stau și învăț. Mi-e greu, dar totuși fac sarcina asta în loc să stau pe Facebook. Și
abilitate... E foarte grea această ultimă...
Da, despre asta am vorbit astăzi bariera. La clasă cu ei. Și ce a fost ciudat e că le-am oferit o recompensă de grup și am făcut cu ei o chestie în care o să se monitorizeze și o să-și dea check când termină de învățat la materii, ca să vedem dacă pot să, e clar că pot, dar să se motiveze unul pe altul să învețe fără distractori. Am învățat care sunt distractorii, pentru că ca să manageriezi bine timpul, e nevoie să zici nu distractorilor, adică ceea ce faci când curba energiei ți-e jos.
Repede pui mâna pe telefon, da, și te mai uiți, exact, ce mesaj ai primit sau...
Exact, fără să dai seama că asta de fapt îți consumă și mai mult energia și te coboară și mai jos, pe de parte, și pe urmă era cum să își împartă timpul și să învețe pe categorii. Le-am dat
Vreau să le ofer ascultătorilor noștri numerele de telefon la care pot interveni în discuția noastră, dacă doresc, 0265307777 sau 0365424433. Așteptăm și mesaje la 0755044519. Simona, i-ai întrebat pe adolescenții de clasa 9 de la Papiu dacă există viață după școală. Există sau nu?
Ce există. Deci, unii au zis din start că nu. Mi-am dat seama imediat că erau cei care învățau, adică pentru care timpul înseamnă doar să învețe, dar au fost și câțiva care au zis și am întrebat ce pasiune au sau dacă practică sport sau fac pasiune și le-am explicat ce important este să facă sport, pentru că sportul le dă energie astfel încât ar putea învăța într-o cantitate mai mică de timp mai multă informație și că dacă doar stau și lâncezesc așa, nu au energia respectivă, și ce important e să ai, să te deconectezi, să ai o pasiune pe care să o faci cel puțin de 2-3 ori pe săptămână.
Da, e bine să le spui lucrurile acestea, pentru că altfel ei iau această lozincă, să-i spunem, nu există viață după școală și nici nu mai caută să facă altceva. Și e bine că încerci să managerezi lucrurile acestea. Hai să intrăm în discuția pe care ne-am propus să o avem astăzi. De regulă, cine sunt cei care îți cer ajutor pentru a depăși barierele de comunicare? Părinții sau copiii?
Depinde. Pe care îl doare mai tare? Părinții îmi cer de obicei și apelează când își dau seama că este o problemă și ori ne mulțumește comportamentul copilului, ori au o relație bună cu copilul și își dă seama că copilul are un blocaj și atunci el se gândește că cam cineva ar putea să-mi răspundă și să mă ajute în chestiile astea, iar elevii întreabă de obicei după ce interacționez cu ei. Din cauza asta și am creat, pentru că ei nu au dezvoltat abilitatea să ceară ajutor și nu știu unde să meargă. Iar ei vin și îți pun întrebări, după ce faci o temă cum am făcut eu și le-am prezentat, li se deschid un pic ochii și când văd că vorbesc de încrederea în sine și că ai nevoie să ai încredere în sine, vorbesc de relații sau de problemele, relațiile cu părinții sau relațiile între ei, și atunci capătă încredere și zici, îmi trimite un mesaj, îmi trimite un mail. Rar elevii apelează la servicii, că în sensul să zic că vreau să vin la consiliere sau ceva, pentru că ei bănuiesc că se gândesc că și că e un serviciu plătit, pe de-o parte, și al doilea, cum am zis, nu știu că pot să facă lucrul respectiv. Deci răspunsul este ambele categorii apelează, depinde de problematică și depinde cum ajunge la ei informația. Părinții cer ajutorul că știu, dar sunt mulți părinți care nu cer ajutorul, deci, dar părintele care cere că își dă seama și știe că cam unde să meargă să apeleze. Elevii nu apelează pentru că nu au de obicei persoane de referință la care să apeleze.
De cele mai multe ori, atunci când vorbim cu adolescenți și întrebăm ce relație au cu părinții, ei ne spun că e foarte multă critică în atitudinea părinților. Da. Veșnic sunt criticați pentru felul în care se îmbracă, pentru felul în care le arată părul, cum felul în care le arată camera, ce rezultate au obținut la școală. Deci notele de la școală nu sunt mulțumitoare pentru părinți. Și critica aceasta face ca să apară o barieră de comunicare între generații. Ce sfat le dai celor care urmăresc această emisiune?
Eu am impresia că atunci când vorbesc de critică, oamenii s-au plictisit de mine. Pentru că atât de mult am repetat că modul în care noi ne adresăm contează cel mai mult în relațiile pe care le avem cu ceilalți. Iar critica este unul dintre două lucruri elementare, dar cel mai puternic lucru care distruge orice relație. De ce? Pentru că atunci când te simți, când ești criticat, te simți atacat. Și atunci te îndepărtezi de persoana respectivă. Și atenție, există critici subtile. E nu doar urlete, țipete și de ce ai făcut asta. Poate să fie și o chestie, pune mai încolo, aici nu-i bine. Lasă, du-te acum și fă asta. Adică, efectiv, orice fac fără să ajungi și să ai, să ai aprecieri. Am avut, eu, de exemplu, lucrăm în echipă la un anumit proiect acum și am făcut o chestie care a fost amânată de echipă vreo două luni de zile. Și așa eram de happy și wow, ce tare! Nu că era neapărat grea, dar lipsise niște chichițe și până ne-am pus acolo și am reușit să o fac. Și nimeni n-a zis nimica, la care zice, trebuie să facem următorul. Și zic, mă, dar nu vedeți că am făcut asta? Și zice, da, și așa nu folosește la nimica pe moment. Și zic, bă, da, ne chinuim de două luni să o facem și nu folosește la nimic. Deci, și pe urmă mi-am văzut că ce greu mi-a picat, pentru că nu remarcase nimeni și nu făcuse nimic, o chestie care ne chinuisem atât de lucru și zic, și așa nu folosește la nimic. Și pe urmă, imediat mi-am dat seama și zic, băi, dacă mie, care am mecanisme de apărare, care eu am vorbit atât împotriva criticii, care m-am educat să nu folosesc critica și m-am educat cum să reacționez la critică, m-a afectat totuși pentru ceva, câteva momente. Îți dai seama ce face cu un elev asta? Îți dai seama ce face cu cineva la care îi distrugi încrederea în sine că, mă, și așa orice fac nu are rost, că nu e suficient de bun?
Da, cred că devastatoare critica pe care o primesc copiii, atât de la profesor cât și de la părinți.
Este și aș vrea să vă dau un indicator. Uitați-vă la spatele copilului vostru și la fața lui. Și nu-i luați bucuria când râde, că poate că odată îl vedeți bucuros că râde la o aplicație pe aplicație pe telefon sau că râde cu copilul, dar întrebați-vă de ce nu râde cu voi. Și uitați-vă cum se înconvoie așa și cum vă ascultă. Da, vă ascultă, dar nu știu, ca și părinte, nu știu, aș pune target la părinți să-și dorească ca copilul să stea cu spatele drept și cu brațele deschise și să râdă când își vede părintele. Dacă face chestia asta, înseamnă că ați lucrat la relație și ok relația.
Hai să lucrăm la relație și să începem cu începutul, pentru că spuneam și eu în deschiderea emisiunii că relația se construiește din copilărie. Nu putem să așteptăm să avem un adolescent prietenos și comunicativ dacă n-am făcut niște pași din timp.
E adevărat, dar acum nu vreau să se deznădăjduiască nimeni, în sensul că dacă n-ai făcut, indiferent, mai bine mai târziu decât niciodată, în sensul că când afli informația poți să o aplici, pentru că noi suntem sclavii obiceiurilor noastre, cel mai probabil repetăm atitudinea pe care au avut-o părinții cu noi. Și atunci, în momentul în care îți descoperi că ai puterea de alegere și poți să alegi să faci, să acționezi diferit, fă-o atunci chiar dacă e adolescent, chiar dacă ți-e stricată asta, chiar dacă el vine în casă și zice bună și se duce în cameră și nu mai vorbește cu tine sau nu are și îl întrebi cum a fost la școală? Bine. Dar mai poți să-mi zici ceva? Nu. Lasă-mă în pace. Știi? Deci chiar dacă ai ajuns în stadiul ăsta în care a apărut deja îndepărtarea, se poate construi.
Și cum să începem?
În primul și în primul rând aș începe cu stoparea la orice critică și orice lucru care nu-ți convine. Oricum n-ai văzut că nu se schimbă. Atunci nu o să mori două luni de zile dacă nu le mai spui. Adică au lăsat șosetele pe jos, dacă le ridici, le ridici, dacă nu, lasă-le acolo și nu spune nimica.
Deci punctul 1, fără critică.
Da, deci să oprești ceea ce e negativ să faci. Asta e primul pas. Al doilea, începe să-i faci 3 aprecieri pe zi. Spune-i ceva ce-ți place la el. Din nefericire am găsit părinți care, după ce mi-șirau lista de hibe și probleme și astea ale copilului, spuneam, spuneți-mi, vă rog frumos, două lucruri bune la copilul vostru. Păi n-are, tocmai ți-am explicat câte defecte are. Și zic, nu pot să-l ajut pentru că n-am văzut în viața mea un om care n-are nimic bun. Și zic, eu am nevoie de ceva bun la copilul tău ca să-l pot ajuta. Știi, deci, dar de ce? Pentru că fiecare om are ceva bun. Dar atâta timp cât tu ca părinte nu mai vezi asta, îți dai seama ce nenorocit e copilul în interiorul lui, pentru că el nu mai vede? Dacă nu a luat premiul 1, dacă a luat premiul 2, de ce nu a luat premiul 1? Dacă a luat minus 10, de ce nu a luat 10 cu steluță? Bine, asta sunt exemple la perfecționiști, la părinții perfecționiști. Dar...
Deci așteptările oricum sunt din ce în ce mai mari. Dacă copilul reușește să treacă peste ștacheta se ridică din ce în ce mai sus și acesta vede, după cum cum spui tu, că niciodată nu va mulțumi, nu își va mulțumi părintele.
E un principiu care se numește neajutorarea și o să dau un exemplu scurt. S-a făcut o cercetare și erau trei grupuri de câini. La primul grup de câine li s-au administrat șocuri electrice, dar aveau o manetă. Și dacă apăsau pe manetă, șocul se oprea. Și ei au învățat rapid că dacă apasă pe manetă, se oprește șocul. Al doilea rând de câini, tot așa erau, primeau șocuri electrice, aveau manetă, dar nu răspundea la comenzi. Odată se oprea, odată nu se oprea. Deci nu era un, cum să zic, ceva care să știe că dacă apasă, scapă. Astfel încât ei au învățat că îți neajutorea să nu au ce să fac. Ei, ce s-a întâmplat? Au mutat câinii ambele grupe, undeva unde era o linie. Pe o jumătate de teren al liniei primeau șocuri, pe de cealaltă, dacă treceau linia, nu. Ei, surpriza a fost că câinii care au învățat că dacă apasă pe pedală, se oprește curentul electric, au descoperit rapid că dacă trec dincolo, nu mai există curent. Ei, ăștia alți, care nu știau la ce să aștepte, neajutorații, care mediul a fost impredictibil pentru ei, n-au descoperit și au rămas acolo suportând, adică trăiau un mediu ăla reușind, că ce tot aia ai, tot mă curentează. Ei, pe același sistem funcționăm noi oamenii. Dacă copilul este crescut cu un set de reguli clare în care faci asta, se întâmplă asta, adică faci comportamente bune, primești aprecieri, ok? Faci comportamente rele, nu primești critici, dar ți se spune ce poți să faci și ți se cere să repari lucrurile respective, pentru că, atenție, nu promovezi lipsa de responsabilitate, din contră, dar în mod sănătos. Și atunci copilul știe, bă, stai puțin, dacă mă străduiesc suficient și fac chestia asta, uite, am recompensa asta, pot să merg acolo, am timp liber, pot să fac astea, și știe pentru ce să o facă. Adică știe că depinde de el și poate intensifica și doza eforturile. Celălalt, care nu primește, îi zice, păi, tătai.
Am fost foarte atentă, Simona, la argumentele tale și în timp ce tu vorbeai, chiar mă gândeam ce bine ar fi să ne asculte și cuplurile care au probleme și care se ceartă în continuu și corporatiștii care nu știu să comunice cu angajații, pentru că de aici pornește totul. Atunci când îți critici partenerul în permanență, acesta va zice oricum, indiferent ce fac, tot criticat sunt. Șeful care își critică în continuu subalternii, deja aceștia se obișnuiesc și nu mai... obțin performanțe.
Dar putem
deci
să facem o temă.
Se pot extrapola.
Păi se extrapolează de ce? Pentru că gândește-te un pic, învățarea se transmite de la generație la generație. Deci în momentul în care eu ca părinte îmi critic copilul, copilul tace, suportă și înghite până la o vârstă când începe să-mi copieze comportamentul. El pe urmă el ajunge șef sau profesor și transmite mai departe. Ajunge părinte, transmite mai departe. Deci cum să zic, e doar un mecanism care e același comportament în alte contexte.
Am notat și am reținut, așadar primul pas în a avansa într-o relație de orice fel ar fi, dar vorbim de data aceasta de relația dintre părinți și adolescenți, este unul fără critică. Pasul 2, găsiți trei lucruri bune, trei aprecieri
pe care să le spuneți
copilul. Zilnic
copilului. Ce e foarte important, nu-i spuneți ești deștept, frumos și așa mai departe. Spuneți, îmi place cum ți-ai făcut curată în cameră, îmi place că ți-ai făcut tema la matematică, nu îmi place ce not ai luat, deși puteți să ziceți, dar nu puneți accent pe note, pentru că nota este rezultatul efortului. Puneți accent pe efort. De ce? Pentru că dacă el se simte recompensat pentru efort și cineva îl susține în efort, efortul duce la rezultate.
Deci accentul se pune pe efort.
Pentru că dacă îl cerți pentru notă, va face orice ca să obțină nota, respectiv și ce? Să copieze, să trișeze, să facă orice. Dar dacă tu zici, pentru mine nota nu contează așa de mult, nota e doar o reflexie de moment la ce ai reușit să faci. O să vedem din ce cauze n-ai reușit mai mult. Aha, ai luat 4, ok. Nu e chiar foarte bine, dar asta ne arată ce nu știi. Hai acum să mergem acasă să învățăm ce nu știi. Și atunci în momentul în care o să vadă că pui accent pe ceea ce nu știe și că important este să știe, nu nota, o să zică, bă, dar parcă e în avantajul meu să învăț înainte de notă, pentru că oricum e nevoie să învăț și înainte și după, plus că mai și am șanse să-mi crească nota și să obțin o notă mai mare.
Ce ar trebui să facem pe mai departe?
Pentru îmbunătățire. A treia, încă două lucruri importante, să fie patru, da? Sunt mai multe, că e o listă, e o formulă întreagă, dar o să ne limităm la patru. Al treilea lucru este atingerile și îmbrățișările. În momentul în care îți îmbrățișezi copilul, în momentul în care ești certat cu copilul, parcă îți vine să-l strângi de gât. Iar dacă vrei să cumva să-l iei în brațe, zice, du-te de aici și dă-mi pace. Ce te-a apucat? În cei care nu sunteți obișnuiți să vă îmbrățișați copiii sau să aveți niciun fel de atingere, înseamnă că relațiile voastre de mai de mult un pic îs împotmolite.
Sigur, adolescentului nu o să-i placă să fie smotocit ca în copilăria asta, să fie clar.
Problema e la părinți că au încetat smotocitul. Asta e problema. Problema e la părinți, pentru că, într-adevăr, poate să fie doar o tingere și o îmbrățișare care s-a transformat în ritual, care e punctul 4, de fapt. E foarte important. De ce? Pentru că în momentul în care, gândiți-vă, fiecare dintre noi, dacă ne simțim rău sau ceva, am și eu obișnuit, zic, I need a hug, am nevoie de îmbrățișare, da? Pentru că ce? În momentul în care te îmbrățișează cineva, se descarcă oxitocina. Oxitocina este hormonul atașamentului.
Și al fericirii.
Da, dar nu, este altul care e mai... E altul al fericirii. Acum lăsăm la atașamentul al siguranței. Și atunci, în momentul în care copilul nu mai vrea să te strângă în brațe sau asta, înseamnă că nu se mai simte în siguranță. Înseamnă că el se apără. Înseamnă că deja au fost criticat sau deja nu e aproape de tine. Și atunci e nevoie să rup bariera asta. Ai încercat prin voce... prin ceea ce ai spus, nu uita să zâmbești când spui asta și pe urmă încearcă prin atingeri. Dacă de mult nu ți-ai mai îmbrățișat copilul, poți să începi cu mângâieri. Fă-i doar atingere când îi spui așa, îl prinzi de mână și zici super, mi-a plăcut cum ai realizat proiectul ăsta, mi-a plăcut că ai venit acasă la timp, mi-a plăcut că nu te-ai certat cu sora ta, mi-a plăcut că ai strâns în cameră. Știi, și pui mâna așa pe umăr. Gândește-te că în momentul în care ai făcut aprecierea și în momentul în care l-ai prins de umăr doar așa o atingere, creierul lui s-o electrocutat așa și s-o descărcat oxitocina aia și ceva i-o zis, mă, parcă-s bun și eu de ceva, parcă merită să continui, parcă, dar încă nu-i sigur. Din cauza asta e nevoie ca tu să continui. Și încet, încet poți să stabilești ritualul, la mulți părinți îi încurajez, să fie ritualul de a îmbrățișa și a săruta înainte de a ieși pe ușă și înainte de a pleca afară. Și gândiți-vă că voi puneți, făcând chestia asta, e ca și când îi scrieți scriptul în cap pentru cum să procedeze când va fi în familie la el. Pentru că prin repetare va deveni obiceiul lui. Și își va săruta
și
la
va
fel
face
copiii. Da,
asta, mai exact. Departe.
Și asta, rețeta, dacă tot ai pomenit, se poate aplica și la cuplu în aceeași măsură.
Și în corporații?
Lăsăm corporațiile pentru alte misiune.
Chiar nu o să ne îmbrățișăm cu șefii, dar ne dorim bune relații cu ei, dacă e posibil.
Da. Ca o paranteză, da. Șefii de la noi din România ar beneficia foarte mult de o schimbare de mentalitate și oameni. Mulți sunt șefi, dar sunt puțini lideri. Un șef nu este șef prin poziție și prin puterea pe care o dă fișa postului, ci prin capacitatea de a conduce oamenii și a-i motiva.
Da, însă cred că sunt puține traininguri în corporații, în instituții.
Sunt o grămadă. Traininguri sunt, nu asta e problema.
Traininguri sunt doar deschiderea către ele. Deci
există niște mecanisme ale schimbării. Da? Ca să te, cum am zis la începutul emisiunii, informația nu e suficientă, e nevoie ca eu să și aplic. Și atunci, dacă nu există un regulament despre cum să te comporți și cum să menegeriezi echipele, fiecare face cum
gândește. Ce facem după ce am parcurs toți acești pași pe care ne-ai descris tu, așadar, fără critică, 3 aprecieri pe zi, atingeri și îmbrățișări, și totuși lucrurile nu merg bine după câteva luni, 2-3 luni, ce e de făcut?
Depinde care e obiectivul. De multe ori le spun la părinți că e bine ca pentru copii să aibă un plan. Așa cum am zis că există viață după școală, mulți părinți consideră că dacă merg la școală, ăsta este singurul lucru pe care copilul are să de făcut și că pe urmă cumva lucrurile o să se rezolve când o să... Ei, în viață ai nevoie de mai multe abilități decât faptul că ai mers la școală și atunci e bine să ai un program pentru copil și să zici, mă, pe mai multe planuri. Pe plan educațional, de exemplu, îl trimit la școală, da? Pentru că are nevoie să învețe. Dar, ok, hai să văd cum îi descoper vocația, cum îmi dau seama la ce e bine copilul și faci un plan la ce activități, la ce ONG-uri să facă voluntariat, la unde cabinete sau locuri de muncă să facă practică, ca să-și dea seama de ce ar vrea să aleagă. Pe urmă, pe plan spiritual, îi faci un plan despre cum să dezvolți spiritualitatea copilului și faci pași, ce cărți să citească, ce mentor să urmărească și așa asta. Pe urmă, din punct de vedere al financiar, faci un plan. Bă, ce aș vrea copilul meu să facă? Să economisească bani sau să-i pice din cer? Faptul că eu îi dau bani fără ca el să facă nimica, îl
să-și
ajută?
Să-și câștige, da, independența financiară,
exact,
să spunem.
Și sunt programe pentru asta. Avem chiar noi și o să vorbim imediat, deci organizez un curs în care copiii învață despre asta, dar e nevoie de acasă, de părinți, ce să facă părinții. Și atunci, tu ca părinte, îți faci planurile astea. Acum, când ceva nu merge sau un anumit pași nu știi, cauți ajutor. Dar ce am vorbit înainte e vorba de relație. Atenție! Relația-i una. Relația e relație de încredere. Ce îl dezvolți și îl înveți pe celelalte abilități și ce vrei să faci, s-ar putea să știi pe abilitatea respectivă sau s-ar putea să nu știi. Nimeni nu o să poată să-ți ia copilul în brațe în locul tău. Nimeni nu o să poată să-i spună o încurajare în locul tău. O să-i o spună alții, dar o să-i fure și inima. Repet, o să încurajeze alții, dar o să-i fure și inima. Pentru că relația cu copilul este una, adică sensul că am încredere în mine sau ceva, ce-l dezvolt și planul de viață, abilitățile cu ce-l înarmez, instrumentele cu care îl pregătesc pentru viață, sunt altele, care s-ar putea să le știi. Dar dacă nu le știi, trimite-l la cineva și cere ajutor ca să îl învețe lucrurile respective.
Ajutor. La cine să-l trimiți sau cum să procedezi? Că la școală e greu. Deci ce e de făcut?
Acum depinde ce vrei. Noi, de exemplu, eu am dezvoltat un program acum pentru adolescenți. Asta ca să vină în ajutorul atât a profesorilor cât și a părinților. De ce? Pentru că o să am niște fișe pentru părinți și părintele o să primească niște fișe prin care o să știe cum poate să încurajeze abilitatea respectivă la copil acasă. Pentru că eu îi spun la copil ce are de făcut, îl ajut și dau pașii și îl monitorizez să o facă. Dar are nevoie de cineva care să fie în permanență și să vorbească același limbaj pe cel puțin. Dar asta merge pe inteligență emoțională, merge ce fac eu, merge pe cum să-ți stăpânești teama, cum să nu-ți fie teamă de profesor, de examen, de părinți sau diferite situații, cum să îți învingi furia, să nu mai explodezi așa, cum să ai relații, cum să-ți alegi prietenii, cum să te înțelegi bine cu părinții, de exemplu, cum să ai încredere în tine. Este un alt atelier. Sunt 11 ateliere
până la momentul ăsta. Cum să faci față eșecului, îi învățați?
Da. Cum să facă față eșecului și să nu le fie frică de a greși. Și mai subiecte care efectiv cum să se organizeze timpul și cum să învețe. Asta e foarte important. De ce? Pentru că majoritatea nu-și dau seama lipsa, performanța sub potențial se datorează faptului că ei nu știu practic cum să învețe, deci stau cu cartea în mână, dar nu știu ce să facă cu el, pentru că nimeni nu-și dă seama că elevul are mai multe feluri de a învăța. Unii învață auditiv, unii învață kinestezic, unii învață faptul că citesc. Și atunci fiecare are nevoie să-și dea seama în ce fel învață cel mai bine și așa să aplice metodele și să folosească ca să învețe. Și așa că tu, dacă îl trimiți în cameră numai să învețe, clar că o să deschidă Facebook, o să se uite pe Facebook sau să se joace până la timpul limită când se forțează să bage ceva.
Și într-adevăr acest lucru nu se învață în școală. Am și eu copii și știu că nu se învață în școală cum să înveți.
Acum nu știu că...
Unii descoperă singuri, alții mai pot să fie îndrumați de părinți, dar la școală nu ești învățat.
Da,
cum
la școală nu ești învățat. Noi ne adresăm, deci am și un program pentru profesori, îi învăț lucrurile astea pe cei care intră în program, dar acum ca și părinte bănuiesc că nu ai timpul să aștepți să se schimbe sistemul, care după anticipația mea o să ia 20-30 de ani, indiferent ce lege vine, pentru că e nevoie de schimbarea mentalității celor care predau, iar asta o să ia timp. Și atunci chiar dacă se fac eforturi și în direcția respectivă și le furnizăm instrumentele, ca și părinți n-ai timpul ăsta și atunci e ok să vii tu și să-l ajuți pe copil dacă vezi că se poate cu chestia asta. Și asta a fost motivul pentru care am creat Pașaport pentru Succes, se numește.
O să vorbim concret despre acest program după ce discutăm cu un ascultător. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Poftiți!
Bună ziua! Doamna dumneavoastră o apreciez în mod deosebit pe doamna Simona. Aș vrea din tot sufletul, dacă puteți să mă ajutați, să-mi dați adresa lui doamna psiholog Simona. Vreau să discut personal, pentru că timpul e foarte limitat și nu se poate să...
Vreți să apelați la ajutorul dânsei. Am înțeles. Da, da. Simona, ce-i răspunzi ascultătoarei noastre?
Să intre pe simonacif.ro. Pe site are datele de contact și poate să-mi scrie și...
Deci simonacif.ro. Da. Dacă nu ați reținut, am să mai repet această adresă până la finalul emisiunii și
la fel pe pagina de Facebook cu același nume, de Simona Cif. Gândiți-vă la chestia aia de curățat, CIF, mai puneți încă un F și ok.
Noi facem reclamă, acesta este numele tău și
exact.
Îl porți cu mândrie. Simona, revenind la acest program pe care îl derulezi tu în școli, Pașaport.
Deci nu în școli, nu în școli, tocmai din cauza asta, pentru că în momentul care l-am
școala?
Derulat în
școli,
nu. Le-am făcut sub formă de workshop-uri în școli și trimiteam la profesori ca să aibă solicitări pentru școala, altfel să mergem să le ținem. Și profesorii nu au fost receptivi și atunci noi ne adresăm părinților care vor și se interesează ca copilul lui să aibă abilitatea respectivă. Și atunci poate să-și aleagă un atelier sau poate să-și aleagă două ateliere în funcție de cum vrea. Ceea ce eu am pus la bătaie, și asta e foarte interesant, la sfârșitul atelierelor sunt 11 deocamdată, da? Dacă mai... o să văd că este cerere pentru altele, o să mai fac și altele. La sfârșitul atelierelor o să selectez doi adolescenți pe care o să le ofer mentorat. Asta înseamnă că ei o să beneficieze de o învățare accelerată în care eu o să le pun la dispoziție cărți, resurse, o să-i ajut să-și deblocheze mental, să văd cum să învețe mai repede sau cum să își stăpânească emoțiile, cum să-și dezvolte inteligența emoțională până când ei o să aibă nevoie. Deci un fel de mentorat până când termină facultatea, se angajează și mă rog.
Stai cu umărul aproape de ei.
Da, exact.
Da, ca la un antrenament profesionist, să spunem.
Exact.
E extraordinar că îți dedici timpul pentru asta și efortul. Uite, e cineva care ne-a transmis un mesaj la 0755044519 și am să repet numerele de telefon la care se poate interveni: 0265307777 sau 0365424433. Ne puteți urmări emisiunea și pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Cineva spune așa: felicitări pentru emisiune, vă salut,
vă ascult
cu atenție, foarte interesant, o bunică venită în țară și tare dor mi-a fost de Radio Târgu Mureș. Spune că este mulțumită și încântată de această emisiune. Așteptăm să și interveniți în direct dacă vreți să stați de vorbă cu Simona. Despre ateliere, ce ne poți să spune, Simona?
Acum despre care vrei. Am unul pentru Lene. Eu le-am, deci am făcut, am construit pagina, atelierele sunt pe pagina mea simonacif.ro, dar am făcut o pagină pentru adolescenți, se numește Pașaport pentru succes, în care părinții pot să o vadă, bineînțeles că e publică, dar postările vor fi făcute pentru adolescenți, astfel încât și atelierele sunt făcute pentru adolescență, în sensul că în momentul în care citești, de exemplu, m-am săturat să-mi fie lene și să n-am chef. Ăla este, de fapt, despre cum să efectiv să se pună în sarcină, să-și seteze niște obiective și să învingă starea de inerție și să facă ceva. Pentru cei care au probleme cu managementul timpului și cu lenea. Și amânăm să facem. Las că fac curățenie mai târziu, las că învăț mai târziu, lasă că cândva le fac. Pe urmă, avem un seminar, un atelier despre nu mai vreau să-mi fie teamă.
De ce le este teamă, de fapt, adolescenților?
Începând de la critică și de la faptul să iau o poziție ca să vorbească ceva care ar fi împotriva grupului, care duce după aia la conformare cu practici să zic așa, care nu prea îți dorești pentru copilul tău. Le frică de să spună la profesor că e prea greu sau că nu știe, pentru că s-ar putea să primească o repercusiune pentru asta, în care, sincer, mie să-mi spună un elev când îmi spune: nu știu, super, mersi că mi-ai spus, spune-mi, te rog frumos, ce nu știi, că atunci știu deja cum să fac, pentru că nu-i greșit să nu știi, de-aia ești profesor, ca să-i explici.
Dar există această temere în rândul copiilor de a...
Teama de a greși și a nu ști, da. Și asta e din cauză, gândiți-vă la câini și la experimentul ăla, din cauza că ai fost pedepsit când ai spus că ai greșit. Și din cauza asta îi ofer premii la elevii care au probleme cu asta și zic: eu premiez pe cel care vine și spune că e ok, uite, am greșit și hai să văd ce pot să învăț din asta. Pentru că de greșit oricum o să greșească. Dar dacă nu mai e frică că o greșit sau că nu știe, automat calea spre învățare e deschisă și poți mai ușor să vezi unde o greșit sau ce poate să facă.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Alo, să rămână!
Mă ascultăm!
Mă numesc Culpuș din Târnăveni. Și doamna Luminița și doamna Simona, vreau să vă felicit pentru această emisiune care mi-a dat foarte mult de gândit. Eu nu mi-am dat seama că o să fie așa de bine cu să apelezi la un psiholog ca să-ți dea foarte multe indicații și multe învățături.
Mulțumim mult,
domnule. Părerea mea este că tineretul în ziua de astăzi habar nu are cum să se prezinte și, cum a spus doamna Simona, foarte, foarte mulți nu învață și fac alte probleme și când îi ceartă părinții, schimbă atitudinea și așa mai departe.
Știu, dar e rolul nostru să îi învățăm, pentru că am fost acolo, noi știm cum au fost și atunci rolul nostru să îi sprijinim, că degeaba cer de la ei fără să oferi ceva înainte.
Aveți dreptate că așa e.
Mulțumesc,
vă mulțumesc și eu frumos, să rămână și vă ascult cu mare plăcere în continuare.
Mulțumim. Simona, există o generație în fața noastră, n-aș vrea să spunem vârsta anume, pentru care educația se făcea strict într-o singură direcție. Deci părintele era cel care spunea, eu te învăț, nu învață puiul pe cioară. Eu te-am făcut, eu te omor, mai era și la supărare când se mai auzea și așa ceva. Dar totuși astăzi de multe ori avem de învățat de la copii, avem de învățat lucruri referitoare la tehnologie, nu? Că nu,
dar nu numai la tehnologie.
Nu, dar m-am referit la o extremă, la o extremă pe care mulți, să spunem, n-o stăpânim la fel de bine cum o stăpânesc ei. Și a ajuns deja să fie luată în derâdere o altă zicală veche, vai de copiii care nu ascultă de părinți, asta se spune vai de părinții care nu ascultă de copii.
Da, acum, cum să zic, dacă ne trăim viața după sloganuri fără să le dăm o semnificație și să le aplicăm în contextul corect, atunci o să dăm naștere la generalități. E discutabil, răspunsul îi depinde, dar cred că, cum să zic, ca și părinte, dacă îți asumi rolul că eu știu tot și tu trebuie să faci că ești copil, te-ai poziționat deja greșit, pentru că nicio ființă umană pe planeta asta nu știe totuși cum e bine. Și ca și părinte, consider că rolul părinților îi ca să îl ajute pe copil să descopere ce e bine și cum funcționează lucrurile, nu să îi le impună așa îi că așa zic eu.
Că știu pentru, eu mai bine, da, sunt mai mare decât tine.
Păi dacă ne gândim așa și o anumită denominațiune, cum să zic, că nu vreau să dau nume. În fine, Galileu Galilei tot pentru asta a fost omorât, că alții știau mai bine. El a zis și totuși se învârte. El vedea că se învârte, dar nu i-a primit sistemul. Și atunci, în momentul în care tu la copil îi zici că așa stă pentru că așa ai făcut tu, te gândești că poate în momentul ăla, băi, copilul a avut o idee. Poate greșită, dar dacă îl lăsai să-și o exprime, nu-și pierdea încrederea în tine pentru că reacționai frumos, plus că poate era ok pentru asta, poate vedea bine.
Psihologii și în general astăzi pun accentul pe ascultare. Adică ascultarea să fie reciprocă. Da, aștepți ca un copil să asculte sfaturile tale, dar de cele mai multe ori problema apare că părinții nu-și ascultă copilul să povestească ce a făcut la școală, să aibă răbdare cu el și să-l asculte. Această reciprocitate crezi că este necesară?
E obligatorie dacă vrei să ai o relație bună cu copilul tău. Pentru că de obicei părinții doar ei vorbesc. Fă aia, du-te aia, ai făcut aia, n-ai făcut aia și când îi tai celuilalt dorința de a vorbi pentru că i-a rezolvat ce vii cu prostiile astea, cea, dar du-te de aici că n-am timp sau vorbește cu tine și tu butonezi pe calculator sau pe telefon. Deci când ești absent de acolo și nu-l asculți, încetează să mai vină. Și atunci e foarte important ca atunci când să-i acorzi o atenție, să te oprești din ce faci, să te uiți în ochii copilului tău, eventual să-l iei în brațe și zici, spune, te ascult. Dacă chiar nu ai timp, zici, măcar 5 minute. Pentru că dacă i s-ar întâmpla ceva copilului tău, dintr-o dată ai avea în agenda ta 10 de ore și de zile. Dar pentru faptul că nu-i important, că te-ai obișnuit, că sunt alte task-uri importante, atunci zici, lasă că copilul meu vine și mâine, că și așa mă tot bate la cap, acum e mai important să-mi termin rapoartele sau să-mi fac aici ce are nevoie nu știu cine. Dar ia-ți timp și setează-ți în minte, e copilul meu, dacă eu acum nu-i dau un pic de atenție, pe urmă s-ar putea să o vreau, dar să nu mai vină. Și atunci e ok să îl asculți cu... să întrerup ce faci și să-l asculți. Și dacă chiar sunt momente când nu poți să-l asculți, îi zici, puiu mami, vorbim într-o oră. Sau îi spui, uite, aș vrea cu să te ascult, dar dacă nu-i chiar grav, dacă nu a căzut un meteorit și nu a venit o bombă nucleară, putem să discutăm peste 2 ore. Am toată atenția ta atunci. Și atunci, dacă nu-i foarte grav, copilul știe că totuși o să fie ascultat.
Ți se întâmplă să vină părinții la tine și să-ți spună, copilul nu mă ascultă?
All the time.
Tot timpul, da? Deci cu asta vin părinții?
Da.
copiii de astăzi nu mai ascultă de părinți.
Dar n-au cum să asculte dacă tu nu asculți, pentru că deci din moment
deci
ce
aici
tu nu,
apare,
de aici apare problema.
Neînțelegerea. Da. Și să fie limpede pentru toată lumea, pentru toți cei care ne urmăresc și care sunt părinți, că trebuie să ascultă.
Nu trebuie, dar dacă nu o să o faceți, o să fie nașpa.
Păi, nu trebuie, trebuie.
Nu trebuie, nimic pe planeta asta nu trebuie. Că dacă ar trebui, toți ar face-o. Dar dacă respecti regula asta, o să ai alte rezultate.
Ne apropiem de finalul emisiunii și aș vrea să mai punctăm încă o dată lucrurile importante spuse aici și dacă mai ai, desigur, ceva de adăugat. Așadar, mai puțină critică, dacă se poate, fără. Da, fără critică.
Fără critică.
Așa. Să găsim măcar 3 aprecieri pe care să le spunem zilnic copilului nostru și aceste aprecieri...
Să fie la comportament.
Legate de comportament,
comportamentul
de rezultate.
Comportamentul pe care o să-l lăudați va continua să apară. Așa de mult mi-a plăcut că ai stat acolo și te-ai făcut tema la mate chiar dacă a fost greu. Am văzut că ți-e greu, dar totuși ai stat.
Da, deci să punem accent pe efort, spuneai tu. Eu mi-am notat și asta. Foarte important să îi îmbrățișăm, să îi atingem pe copii.
Exact, e foarte important.
Și să le spunem că iubim.
Și să le spuneți că iubiți.
Deci lucrurile acestea
dacă nu le-ați zis de mult, o să zică, du-te aici, dă-mi pace, ce te-a apucat, ai băut ceva, unde ai fost. Știi, dar o să se obișnuiască și o să le placă.
Cât de importante sunt încurajările?
Este extrem de importante, sunt de fapt benzina cu care funcționează copilul. Nimic, pentru că noi, de asta am și făcut seminariile astea și care le dau încredere și pentru copii care n-au încredere în sine, unul dintre ele, e pentru faptul că dacă noi știm că putem, pentru că ne spune altcineva. E neplăcut, dar așa funcționează. De foarte multe ori oamenii, noi ducem oameni pe munte și eu le zic, pot să faci asta. Și ea se uită la mine și zice, crezi că poți? Și am zis că da, și face. Și pe urmă zic, ai fi putut și dacă nu ți-aș fi spus eu, dar nu te-ai crezut pe tine. Și eu știu asta și atunci e foarte important să încurajezi copilul ca ceva din capul lui să-i zică că pot. Dar până când ajunge să-și poată să spună el că poate, e nevoie să-i spunem noi din exterior.
Practic e un ghidaj... Așa, inteligent.
Exact, asta și este, pentru că îl ajut să-și creați încrederea în sine și de fiecare dată când îl critici, ceva din creierul lui zice, vezi mă tâmpitule, știam eu că nu poți. Vezi, și altă dată n-ai putut, ce mai încercat acum? Ți-am zis să nu mai încerci. Pe creier se adâncește chestia aia, nu pot de fapt.
Cât de, nu știu dacă e bine pusă întrebarea, cât de neproductivă este impunerea unor lucruri în fața adolescentului?
Asta depinde ce înseamnă pe impunere, că eu recunosc mai multe nuanțe. Pentru că este una să pui niște limite și să nu renunți la ele, în special în ce privește anumit comportament, și alta să impui ceva care nu este logic și o impui doar că ești tu părinte. Deci diferența este enormă. Mă înțelegi ce zic?
Deci anumite limite trebuie impuse.
E bine să fie impuse, nu trebuie, este necesar ca să fie impuse, pentru că altfel nu funcționează. O familie fără reguli, o relație fără reguli, aia e ceva haotic. Și majoritatea care vin la cursul de parenting sau care lucrează cu mine, e primul lucru care învăț e cum să stabilească reguli și ce se întâmplă dacă se respectă regula și ce se întâmplă dacă nu se respectă regula. Pentru că părinții se așteaptă doar că, by default, așa de la sine, să se întâmple lucrurile. Nu se întâmplă dacă nu stabilești care sunt regulile.
Nu se întâmplă nici în relația cu copiii, nici în relația de cuplu, nici în...
Da, pentru că n-avem reguli nici acolo.
Nici și dacă... la locul de muncă. Dacă nu sunt reguli, lucrurile nu funcționează. E un domn pe fir. Bună ziua!
Română, Marinel mă numesc.
Da, vă ascultăm.
Doamna Luminița, o problemă, deci în privință cu copiii. Eu sunt de părere că părintele trebuie să fie prieten cu copilul. Cel mai bun prieten. Deci nu să fiu șeful lui, să fiu nu știu cum sau... Eu am avut fete în liceu, au venit acasă că au primit 2 la chimie, speriat, să nu spune la mămică, lasă tăticule, mâine vii cu 10. Îmi spui mie, suntem prieteni, nu, părerea mea. Deci cel mai mare părinte trebuie să fie cel mai bun prieten al copilului.
Felicitări și vă mulțumesc mult pentru intervenție, domnul Marinel.
Și încă o problemă am să vă spun. Acum vreo, cred că o lună de zile am fost câștigat un premiu. Eu sunt din Toplice, n-am ajuns să-l ridic la domnul Pocăceanu.
Nicio problemă, veniți la sediul studioului de radio și îl ridicați sau trimiteți pe cineva cu o copie după actul dumneavoastră de identitate. Da, deși sunt și alți părinți care spun că relația de prietenie nu este totuși productivă. Am văzut reacții chiar și pe Facebook.
Acum ce a ajuns Facebook-ul?
Da, a ajuns o platformă în care toată lumea spune câte ceva. Dar
cred,
hai
că suferim,
să
cred că suferim foarte mult de o exagerare, de, adică un exces de opinii și o lipsă de informații. Și atunci trebuie să ne dăm seama dacă omul ăla vorbește că se bazează pe ceva, o informație coerentă, sau că doar își dă cu părerea cum crede el. E adevărul iară la mijloc. A fi prieten cu copilul nu înseamnă să-i permiți orice. A fi prieten înseamnă să ai o relație bună în care ești o echipă împreună cu el. Copilul e parte din echipa familiei împreună și atunci de mic e foarte bine să fie luat în luarea de decizii, în rezolvarea de probleme. De ce? Pentru că asta l-arată și ajută cum o să le rezolve el mai pe parcurs. Însă...
rezolvarea asta, să nu-ți uiți ideea, rezolvarea de probleme, zice cineva, dar ce să facă un copil la 2 ani sau la 3 ani?
Okay.
Noi aveam o vorbă, fiecare după puterile lui.
Exact.
Da? Adu cana la masă, adu și tu, uite, lingurile la masă.
Exact.
Asta e ideea. Nu să-l exploatezi.
Nu e vorba de exploatat, e vorba ca să vadă și să vadă cum navigăm noi prin viață, ca să poată să primească un tipar despre cum să le rezolve.
Și că este important,
exact.
Are un rol.
Însă, părintele se presupune că este mai matur și el stabilește regulile casei. Adică, ce valori promovăm noi în casă? Noi nu țipăm unii la alții, de exemplu. Noi în casă punem accent pe atitudine. Contează atitudinea, nu așa de mult. Ai greșit, nu e nicio problemă. E nevoie să-ți asumi. Noi nu mințim. Deci părintele este cel care ghidează lucrurile astea, dar nu el tiranul care el... asta. Toți facem, dar el duce, așa cum am zis, are planul ăla unde vrea să-l conducă pe copil. Și îl conduce frumos, dar într-o echipă, astfel încât copilul trece prin etapele alea în mod normal, armonios, fiind prieten mână în mână cu părintele. A fi prieten nu înseamnă că există o lipsă de ghidaj și o lipsă de autoritate.
Cum facem când lucrurile o iau razna, când vin copiii de la școală sau din grupul de prieteni cu comportamente ieșite din comun? De cele mai multe ori, părinții atunci își ies din pepeni. Chiar dacă au fost toleranți și înțelegători și prietenoși, zice, până aici, ultima limită.
Nu,
asta mă refer la ceea ce știi, se
asta înseamnă că părinții
de alcool,
știu.
Țigări, droguri.
Bine, bine, asta nu înseamnă că părintele o sări niște etape, dacă atunci află numai că e consumul de alcool și droguri sau ăsta. Și e prea puțin probabil ca un copil care până ieri nu făcea absolut nimic, ca dintr-o dată să vină că se droghează. Sunt niște semne pe care părintele le-au neglijat înainte. Și aici e cu totuși cu tot o altă discuție. La comportamentele mai care se ajung la asta, de obicei intervenția e mult mai profundă. Deci sunt probleme la nivel de familie și... discuția e mai lungă.
Și mai lungă și mai complicată și implică toți membrii familiei. Mă
absolut.
Gândesc acolo.
Deci absolut.
Toată lumea trebuie să
deci absolut.
Să participe
copilul,
la discuție.
Copilul este simptomul familiei. Deci în momentul în care văd copilul, pot să prezic în proporție de 80-90% ce se întâmplă acasă și care sunt practicile parentale.
Da, vedeți, copiii de fapt sunt oglinda familiei până la urmă. Dragi prieteni, încă o dată vă reamintim, fără critică, căutați câteva lucruri bune, măcar 3 să-i spuneți copilului în fiecare zi. Atingeți și îmbrățișați copilul și spuneți-i că îl iubiți. Nu uitați, site-ul invitatei mele este simonacif2f.ro. Acolo
și
găsiți
pe Facebook, pașaport,
da?
Pentru succes, pagina.
Deci pe Facebook, pașaport pentru succes. Este programul
pentru adolescenți.
Mulțumesc încă o dată. Te rog, Simona, să îmi spui un număr de la 1 la 4.
3.
Numărul 3 este domnul Hulpuș, cel care a câștigat astăzi un voucher în valoare de 120 de lei de la Policlinica Viva Med din Sân George de Mureș. Să veniți la radio cu buletinul sau cartea de identitate. Dragi prieteni, ne vom reauzi și săptămâna viitoare. În acest spațiu, timp de 3 zile, veți urmări și dezbatere electorale aici. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Numai bine tuturor!